habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Habeen talaada bisha January 19 sanadkan waa 2016 waxa naga dhigisanaysan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeena voasomali.com waxaan idaacadda si wada jir ah kugu soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Danduray iyo Zaar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Ceel Cadde Cabdirashid Cali Cabdi oo la socda ciidamada Kenya ee magaalada ku laabtay ayaa nooga waramay xaaladda magaaladaasi.
Waxaan ugu baaqayaa muddo 3 bari ah diyaaradaha iyo 3 bari iyo 4 bari ku jiray awoodan oo joogayo shaqo ka qabsanaya ayaga gaar u ah Amisom intaas ayaba inay dul qaataan oo 3 bari dul qaataan wixii ka dambeeyay magaalada ay way soo galayaan walaal.
Waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeediyay shacabka Kenya oo kaga hadlay weerarkii Cadcada iyo howlgalkooda Soomaaliya.
Madaxa hoos uma foorarinayno xilligan aan idinla hadlayana ciidamadeenna difaacu waxay wadaan howlgal isugu jira baadigoob, gurmad iyo soo badbaadinta geesiyaasheenna dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in ku dhawaad kala bar shacabka Soomaaliya ay gargaar u baahan yihiin.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhigisan doontaan marka horese warkii dunida.
Hay'adda qaramada midoobay ayaa codsanaysa lacag gaaraysa 805 milyan oo dollar si ay u gargaarto 3 milyan iyo bar Soomaaliya oo u baahan gargaarro degdeg ah dhamaadka sanadkan 2016. Hay'adda qaramada midoobay isku dubbaridka arrimaha bini'aadnimada ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga dhawaaqday qorshahan waxqabadka bini'aadnimada ee sanadkan 2016 waxaana ugu baaqday beesha caalamka inuu hubiso in deeqdu ay noqoto mid waqtiyeysan oo aan la saadaalin karin. Qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imaanaya iyadoo ay jirto baahi bini'aadnimo baahsan oo haysata dad lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyan oo u baahan taageero naf badbaadina. Hay'addu waxay sheegtay in in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay ay muddo badan sugayeen sidii ay xal loogu heli lahaa mushkiladahooda, iyadoo qiyaastii 308,000 oo caruur oo ka yar da'da 5 sanana ay nafaqo darro haysato, halka 56,000 oo caruurtaasi ka midana ay qarka u saaran yihiin dhimasho haddii aanan la daaweynin. Hay'addu waxa ay sheegtay in qaxootiga iyo dadka soo noqonaya ee ka soo cararaya dagaalada dalka Yemen ay ka sii wadaan in ay yimaadaan Soomaaliya, iyadoo 30,000 oo qof oo Soomaaliyeen ah ay gaarayaan dadkaasi kuwaasoo badankood la filayo in sanadkan 2016 ay yimaadaan. Sidoo kalena waxaa la filayaa in qaxootigaasi ay ka soo noqdaan qaxooti kale dhinaca dalka Kenya. Peter de Klerk oo ah madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan isku dubbaridka arrimaha bini'aadnimo ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in dhammaadka sanadkan 2016 ay yarayaan tirada oo ay ka dhigaan 4.9 milyan oo qof u baahan gargaar. Tiradaas ayaa haatan waxa ay tahay 4.9 milyan oo qof u baahan gargaar, waxa ayna filayaan inay ka dhigaan 3.2 milyan oo qof, sidoo kalena waxa ay yareynayaan heerka nafaqo darrada baahsan sida uu sheegay.
Iyadoo qaramada midoobay doonayso inay qabato wareega cusub ee wadahadalada nabadeed ee dalka Syria maalinta Isniinta oo maalmo ay ka harsan yihiin, ayaa haddana wax heshiis aan laga gaarin cidda ka qaybgalaysa wadahadaladaasi, taas oo shaki gelinaysa in wadahadaladu ay bilowdaan waqtigii loo qabtay. Ergagaarka ee qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa waxaa bishii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in wadahadalada ay ka bilaaban doonaan magaalada Geneva 25-ka bishan January. Ergega ayaa sheegay inuu haysto taageerada koox ka kooban 17 dal oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Rushiya, laakiin ay dalalkaasi tahay in weli go'aan ay ka gaaraan kuwa iyagu ay yihiin kooxaha mucaaradka ee Syria ee wakiilada u soo dirsan karaya miiska wadaxaajoodka. ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa wuxuu isaguna sheegay in martiqaadka ka soo qaybgalka wadahadallada aan la diri doonin ilaa iyo inta go-aan laga qaadanayo.
Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 19,000 oo dada lagu dilay Ciraaq tan iyo intii u dhexeysay bilaha Janaayo 2014 iyo Oktoobar sanadkii tagay 2015, iyadoo 3 million oo dadahna ay ka barakaceen guryahooda. Sar u kaca qalalaasaha dalkaasi ayaa waxa ay la kulmeen dadkaasi iyadoo dhinaca kaletana kooxda ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyiga iyo galbeedka ee Ciraaq inay gacanta ku dhigaan, taasoo keentay inay soo jeediso dareenka beesha caalamka bartamihii sanadkii 2014 markaasoo ay bilaabatay duqeyntii kooxda ISIS ka dhanka ahayd ee lagu qaaday bishii Agoosto ee sanadkii hore. Madaxa qaramada midoobay qaybtada xuquuqul insaanka ee Ciraaq, Saciid Ruaad Al-Husseini, ayaa waxa uu sheegay in dadka lagu dilay guud ahaan dalkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay rabshadahaba ay si xisaab leh iyo uga badan yihiin dadka kale u dhintay cunto la'aanta, biyo la'aanta, iyo dawo ay helaan intaba.
Saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qof la tuunsan yahay inuu isa soo miidaamiyey oo maanta oo talaada qarax uu ku dilay ugu yaraan 12 qof una dhaawacay qaar kaloo badan. Dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegayaa inay ka tirsanaayeen ciidamada amniga. Kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dad goobjoog ahaa ayaa waxa ay sheegayaan in qofka bamka isku soo xiray uu dhugdhugley la soo galay bar kontrool oo ciidana oo kala qaybisa degmo qabiileedka aan deganayn ee Khaybar iyo magaalada Peshwar. Qaraxaasi ayaa khasaare wuxuu gaarsiiyey oo kale gawaari iyo mootooyin gilay halkaasi.
Inba habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Gudoomiyaha degmada Ceel Cadde ee gobolka Gedo, Cabdirashiid Cali Cabdi Qoorleex, ayaa ugu baaqay shacabkii ka qaxay magaaladaasi inay feejignaan muujiyaan muddo 3 maalmood oo uu sheegay inay dayuuradaha dagaalka ee Kenya ay howlgallo ka fulinayaan deegaanadaasi. Gudoomiyaha ayaa la socda ciidamada Kenya ee saaka dib ugu laabtay magaalada oo maalinkii Khamiistii ay weerar ku qaadeen ururka Al-Shabaab halkaas oo ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha, ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey halka haatan uu ku sugan yahay.
Walaal, waxaan kaala soo hadlayaa degmada Ceel Cadde gudaheeda. Walaal, kaaga soo hadlayaa.
Magaalada goorma tagteen?
Walaale, magaalada ii sheegeen si buuxda shala galabtii baan ula wareegna ma garato.
Waa gartay. Markii aad tagayseen wax dagaal oo aad kala kulanteen?
Waxaan naflahayn nimanku way wax dagaal oo markaas iyada xoogan oo inala galeen ma jiraane, way carareen nimanku iyagoo markaas iyada habeenkii markaan soo dulugdegimay habeennimay ka carareen magaalada.
Bal haddaad sawir ka bixiso sida ay magaalada u taalo iyo xeradii ciidamada Kenya markii aad tagayseen sida ay ahayd iyo bergii hore sida ay ahayd, bal sawir ka bixi qofkii aan meesha jooginay raba inuu wax ka ogaado.
Sanadka cusub bishii 1 labadeedii baan magaaladan ka baxay. Dee hadda taariikhdu maantana ii sheegeen, maanta intay tahayna waad garanaysaa siday magaaladaas ahayd magaalo xasiloon oo dadka shacabka uu xasiloon yahay oo deegaanka uu shaqaysanayo, wixii ganacsiga uu socdo, wixii gaadiida ay shaqaynayaan, qof kastaba dantiisa asagoo xor u ah oo nalaamsan oo habi ayaan magaalada walaal la oga tega. Maantana waxaan ku soo noqday magaalo degan oo guryaheedii muuqdaan oo hal qof oo bini-aadana oo hadda uusan ku jirin oo haddii dembi lagu qabsado aadan ka helin, haddii wax noolaa oo ku nool ay jiraanna ay joogaan, xoolihii dadku ay lahaayeen oo ahaa sida looda, geela, ariga.
Dadkii rayidka ahaa ee magaalada dabcan way ka qaxeen dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay meesha, laakiin maxaad kala socotaa wax khasaaruhu gaaray ilaa hadda?
Haddii dadka aan wareysay ama deegaanka aan dhex qaaday, meeshaan 3 qof ayuu dagaalkan geeri ka soo gaartay, shacabkii deganaa magaalada. Waxna waa amale 3 qof ay ku geeriyootay magaaladaas oo dhaawacay dagaalkii saameyntiisii 3 qof baa walaal ku dhimatay.
Cabdirashid wararka la xiriira maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerartay xerada ciidamada militariga Kenya ay deganaayeen Cilcade waxay sheegayaan inay gaarayeen 100. Waxaan ognahay in magaalada Baardheere iyo magaalooyin kale oo gobolka ku yaalaba ay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM gacanta ku hayaan. Maxaa suurageliyay bay kula tahay in Al-Shabaab tira inta la eeg leh ay weerar ku qaadaan xerada ku taala gudaha gobolka Gedo?
Horta walaalay nimankaas saad ula socotaan ma niman la soo aruuriyo oo qaybo meel laga keeno weeyo, qaybo meel gobol baxoogaaba laga soo aruuriyaa, qaybba gobol baxoogaaba laga soo aruuriyaa. Haddee markii fal ay fuliyaanna qayb kastaba meesha ay ka timid bay aadaa. Kolley hadda sida annagu warka lagu soo gaarayo in ay jubbooyinka bu-aale meesha la yidhaahdo iyo salagle iyo jilib inay aadeen intii u badnayd baa naloo sheegayaa.
Cabdirashiid, waxaa soo baxaya eedeyn la xiriirta in diyaaradaha dagaalkii Kenya ay duqeynayaan tuulooyin iyo deegaano ku xeeran Cilcade oo laga yaabo in dadkii rayidka ahaa ee magaalada ka qaxay ay gabaad ka dhiganayaan oo ay u carareen. Arrimaha maxaad kala socotaan?
Dadka shacabka oo deegaanka Cilcade ka barakacay waxaan ugu baaqayaa in ay muddo 3 beri ah ay adkaystaan oo duurkoodaas meesha ay ku badbaadi karaan ay ku joogaan. Anigu waan la socdaa ciidamadan AMISOM ama ciidamada Kenya oo hadda anagu aan la socono ama nala shaqeynayana waxa weeye amar buuxa waa siinay in ayna shacabkaas hadday diyaarad tahay iyo hadday iishe xadgudub kala tahay intaba inaana lagu xadgudbin shacabkaas oo wixii dhibaatadan keenay ay ahaayeen cadowgii Soomaaliyeed oo ummaddan Soomaaliyeed ku dhex jiray oo ayagana taarged u ahaa kuwaan shacabka ayna taargad waa waxaan ka ahayn inaan lagu xadgudbin. Taasiyadana way naga ballan qaadeen. Waxaan ugu baaqayaa muddo 3 beri ah intii diyaaradaha yaa 3 beri iyo 4 beri ku jira ayaa hawadan oo joogayo shaqo ka qabsanaya ayaga gaar u ah AMISOM intaasiyada inay dulqaataan oo 3 beri dulqaataan wixii ka dambeeyana magaalada ay way soo galayaan walaal.
Taa waa gartay waa baaq iyo taxadar baad faraysaa, laakiin duqeymaha dhacay eeleenta la sheegayo maxaad kala socotaa?
Waa duqeyn la yidhaahdo horta meeshaba ka bixiya dad waxaan aragnay oo hadda wararka isoo gaarayo dad barobogaan wado oo waxbaa la duqeynayaa oo waxbaa la barakicinayaa leh horta yaa yeerayso. Aniga horta mas-uulkii deegaanka u weynaa baan ahay. Dadka mas-uuliyaddan sheeganayana waa shacabkaas. In aniga lagu xadgudbo shacabka ma doonayo, in la barakiciyo barakac, in qarax iyo duqeyn loogu darana ma doonayo. Waxa iyaga waa waxaanan anigu u dulqaadanaynin. Waxaan kale ooga digayaa dadka shabaabka ah oo wado barobogaan oo barobogaantada wado oo KDF ama Kenya ama AMISOM baa dhibaato loo geysanaysa leh arrinta ayaa inayna wax dhiba uusan ka dhicin oo inaan geysanin. Hadda wixii ka dambeeyay Ilaahay baa u caalima ayna dhicin. Haddana aan ka hortagayno oo ka qaab mas-uuliyad ahaan ilaa dowladda dhexe Kenya arrinta ayaa aan la socodsiiyey. Haddana ay iga ballan qaadeen in aan dhib loo geysanin shacabka. Waxaan ka ahayn cadowga soo weeraray ummaddan.
Gudoomiyaha degmada Cilcade ee gobolka Gedo Cabdirashiid Cali Cabdiqoorleex oo qadka telefoonka ugu warramaya Maxamed Calaad Xasan ayuu kaasi ahaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta waxa uu jeediyey khudbad uu kula hadlayo dadweynaha waddankaasi wixii kadib markii ciidankiisu ay qabsadeen magaalada Cilcade. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sheegay in Kenya aan laga guuleysanayn, in madaxana aanay furaarin doonin. Warbixintan waxaa noo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu la hadlayay shacabka, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay sameeyeen sida uu hadalka u dhigay naf hur ballaaran. Waxa uu yidhi Uhuru Kenyatta, ciidamada ku dhintay Cilcade ee Soomaaliya waxay sameeyeen nafurkii ugu qiimaha badnaa oo ahaa naftooda iyagoo la dagaalamaya argagixiso. Waxa uu yidhi cadowgan bani aadminimada waxay weerareen muwaadiniin geesiyaal ah oo Soomaaliya u joogay inay ilaaliyaan qoysaskeena, qarankeena iyo adduunka. Waxa uu yidhi Uhuru Kenyatta, geesiyaasha dhintay way soo laabanayaan, kuwa dhaawacmayna waxaa daryeelaya shaqaalaha caafimaadka. Haddii aan ahay, ayuu yidhi, taliyaha ciidanka ahna qof waalida, waxaan tacsi u dirayaa qoysaskoodii. Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay xilligan wadaan howlgal ay ku baadi goobayaan kuna soo badbaadinayaan ciidamadoodii ka joogay Cilcade.
We are unbowed. As I speak to you today, our defense forces are conducting intense search
waxa uu yidhi madaxa hoos uma foororinayno xilligan aan idinla hadlayana ciidankeennu waxay ku guda jiraan baadi goob gurmad iyo soo badbaadin geesiyaasheenna dhintay iyo kuwa dhaawacmay taas ayaa ah ayuu yidhi mudnaanteenna koowaad taas ka soko waxaa naga go'aanay yidhi inaan cayrsanno dembiilayaasha falkan geystay qiimo badanna ay ugu kacdo al-shabaab weerarkani waxa uu yidhi askarteennu uma dhiman macno darro waxa uu difaacay madaxweyne Uhuru Kenyatta sababta ay ciidamada Kenya u joogaan ugana howlgalayaan Soomaaliya sida ciidamada kale ee AMISOM ee jooga Soomaaliya.
We have over the years relieved millions of citizens of the Federal Republic of Somalia from the pitiless
waxa uu yiri sanadihii la soo dhaafay waxaa malaayiin qof oo muwaadiniin Soomaaliya oo ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya ka dulqaadnay cadaadiska argagixisada dadaalkeena iyo kuwa ciidamada kale ee AMISOM ee iyaguna naftooda ku waayay waxay suurta geliyeen in hawlihii caadiga ee dowladnimo ay ku soo laabtaan Soomaaliya waxaan dhammaanteen ka qayb qaadanay ayuu yiri nabadda iyo amniga caalamka xubno ka tirsan siyaasiyiinta Kenya iyo shacabka ayaa ku baaqay in ciidankooda laga soo saaro Soomaaliya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan dadka Kenya ay u midoobaan ayna garab istaagaan ciidankooda jooga Soomaaliya.
To all Kenyans, let us insist that our national security knows no politics, no religion, nor
waxa uu yiri waxaan u sheegayaa dadka reer Kenya inaan isku ogaano in amniga qarankeena uu ka madax bannaan yahay siyaasad, diin, quruun, kaliya midnimada iyo xoogga dad jacaylka iyo nabadda ayna midayso waxaan mar kale ku celinayaa ayuu yiri inaan ka waaban doonin inaan ilaalino qaab nololeedkeena aan ku sii taagnaano inaan nahay waddan mid ah oo barwaaqo ah oo ka mid ah gobolka iyo qaaradda Afrika Kenya weli ma aysan sheegin ciidamada uga dhintay waddanka Soomaaliya weerarkaasi ka dhacay magaalada Eelcade ee Al-Shabaab ay weerar ku qaaday maalintii Jimcihii Al-Shabaab iyagu waxay sheegeen inay dileen in ka badan 100 askari kuwa kalena ay maxbuus ahaan u qabsadeen tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf
haddaba waxaa soo kordhay walwalka laga qabo gudaha Kenya ciidamada Kenya ee ku maqan weerarkii Eelcade waxaana markii ugu horeysay afka furtay qaar ka mid ah waalidiinta askarta maqan wariyahayaga magaalada Gaarsa Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray
waxaana kamid ah saraakiishaas ilaa iminka raq iyo raad meel dhigan la garan laayay Cabdul Nasir Ciise Cabdi oo aan khadka taleefoonka deegaanka wajeer aan kula xiriiray aabihiis Ciise Cabdi
wiilkaydu waxa la yiraa Cabdul Nasir Ciise Cabdi wiilka wuxuu ka baxay taareen markay 4-eed oo January gaana ay ka baxeen wuxuu safray magaalada meesha la yiraahdo Soomaaliya oo ciidanka dhan u kacay taareen 13 oo ii soo diray aabihii oo laadame meeraan joogaa ugu dhahay waana ku fiicanaa bay ugu dhahay taareen 15 markaan joogo Jimcaha oo aan maqlay wiilka iyo meesha lagu weeraray dadkii inuu ciidanka meesha lagu laayay in la kala fiigaa maqalnay wiilkay telefoonkiisa aan qaaday waan la dhahay waa kari waay alcana wiilkiisiinkiisa waa mateja dowladdana wax hadda waraweynaysay si waa dhintii waa nool yahay midda malaha
Ciise Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay in walaac fara badan ay soo food saartay xilligii uu maqlay deegaankaasi Eelcade uu kaga warhayay wiilkiisa in weerar ay ku soo qaadeen kooxo ka tirsan Al-Shabaab
hadii la afarlaa sano ku jiraa hadda wiilka xalleeradoona saldhigiisii yahay oo 9K
waa taa adunin Soomaaliya tahay dadka helada iyo deegaanka iyo wax taleefanaad u dirtay ma jiraa ama tijaaba isku dayaysa xataa in meesha aad tagto wax ka dhacay
walaalow meeshaas ma keen karaan dawlad miyihi dadkana ma garanayaan soo wulay Soomaali ma tagin marka ma garanayo kolo dadkii oo dad Soomaali ah kolo dad wax qabsadeena waa Soomaali inaan Ilaahay ku bixiyo waa iska dhacay marka anuu ma hayo meeshaas ma tagin wax isku darmeenay wax communication leeyahay raadi malaha oo Soomaali ka raadi malaha mana garanayo
waa taa wax xiriir dawladda idan la sameysay ama raada ama raqaa idin sheeg
waa dawladda ila saldhigiisi waan wacay markaan saldhigii maxbama war waxa ay doontiin baarin oo taagan tahay marka dawladda waxa waya ilaa waqtigan haddii la joog xaadirka wax war oo in soo siisay malaha dad baa la geeyay lagu dhahay saal meelahaasa dadkii meesha waan tagnay wiilkaydi kum jirada wax ay sagay
adiga dareenka ka waran marka inta lagu sheegay maxaa dareenta
walaal dareen xun baan dareen sanahay
waa taa waa ka xumahay inaan ka ohiyo wiilkan ma wiilkaagi curadkaagi baa u weynaa caruurtaada mise
wiilka first of all wiilkaagi weynaa waaya marka waxa way ilaahay baan baryayaa ilaahay inaan si ilaahay si wiilkaagi
wasiirada gaashaandhiga dalkani Kenya oo shir jaraad ku qabatay shalayto maqribkii garoonka Wilson Airport xilli ay halkaasii kasoo dejinaysay tiro ciidamada military dalkani Kenya dhaawacyo kasoo gaaray dirirtaasi ku dhaxmartay Al-Shabaab iyo ciidamada military dalkani Kenya deegaanka Eelcade ayaa Kenyaanka ka codsatay inay isdajiyaan
able to evacuate our soldiers from the operational.
Sida howlgalada aynu ku wadnay nooga soo saarayna ciidamada iyaga deegaanada howlgalka uu ka socdo waxaynu sidoo kale idin ku wargelin doonaa dadka ehelada u ah dadkii ilaa iminka la leeyahay waxaan iminka kenyaankood ilka codsanaya kaliya waxay tahay deganaasho inaynu muujino inaynu midowno arrinkana inuu ka wada midowno fadlan waxaad ku codsanaya inaad deganaasho ka muujisaan weerarka nagu dhacay xogtu waxaynu si rasmi u heli doonaa xilliga hawshan aynu soo gabagabeyno
We are determined to bring our soldiers.
Howlgalo lagu magacdaray soo badbaadinta tiro ciidamo ilaa iminka la leeyahay ayaa waxay ka soconayaan qaybo ka tirsan gobolka Gedo Maxamed Farax Shire VOA
Garissa.
qaramada midoobay ayaa magaalada Muqdisho waxay kaga dhawaaqday inay u baahan tahay deeq dhan 885 milyan oo dollar si gargaar loo gaarsiiyo dad dhan 3,500,000 oo qof oo u baahan gargaar degdeg ah sanadkan Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay guud ahaan dadka baahida iyo nafaqo darrada ay ku hayso Soomaaliya in ay ka badan yihiin 4 milyan oo qof warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Jaafar Kukay
ku dhawaad kala bar shacabka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah tirada dadkaasi oo lagu sheegay 4 milyan iyo 900 kun oo qof ayaa qaba baahi dhinaca nolosha ah oo ay lama huraan tahay in hadii aanan laga wada haqabtiri karin ugu yaraan laga fududeeyo Xafiiska madaxa isu duwaha gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya ayaa maanta daafuray qorshe loogu magacdaray gargaarka aadaminimo ee Soomaaliya kaasoo ugu baaqaya beesha caalamka inay ugu deeqaan mashruucaasi lacag ku dhow 1 bilyan oo dollarka Mareykanka inta aanu dhamaan sanadkan hadda urtay Michael Keitchen wakiilka gaarka ah ee hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo munaasabada daafurka ka hadlay ayaa hay'adaha qorshahan dejiyay ku booriyay in ay ka dhigaan mid xillifo ku saleysan
The issues you're discussing also need to inform longer term economic and governance plans
qodobada aad ka hadlaysaan waxay sidoo kale u baahan tahay in lagu daro dhaqaalaha muddada dheer iyo qorshayaasha maamuleed marka waxaa jirta arrin khiyaano ku aadan halka ay ku bilowdaan iyo halka ay ku istaagaan horumarada iyo halka ay ka bilowdaan oo ay ku istaagaan sidoo kale arrimaha bini'aadnimada laakiin waxay ila muuqataa in arrinta bini'aadnimada in lagu daro ay waajib tahay heerka waqtigoodu dheer yahay ee horumarinta qorshayaasha iyo dowladnimada gaar ahaan haddii ay jirto in 40% bulshada yihiin kuwo wajahaya cunno yari marka dabcan sida cad waxaan isku dayayaa inaan ka hadlo xaaladda amaan halka oo ay qaramada midoobay sidaan bilowgiiba ku soo sheegay ay hayso inay wax ku darto maxaa yeelay waxaan sidoo kale ku lug leenahay siyaasadda waxayna ila muuqataa in Soomaaliya ay mar kale wajahayso caqabado dhab ah oo siyaasadeed tanina muhiim bay idin tahay ka bini'aadnimo ahaan dadka ka shaqeeya
another series of political challenges And these are important for you as humanitarians as well.
Qorshahan gargaar ayaa hadda bartilmaameedsanaya dad tabaaleysan oo tiradoodu ay gaareyso 3 milyan iyo bar oo qayb muhiim ah ay ka yihiin dadka gudaha dalka ku barakacay oo 1 milyan ka badan sida tirakoobkan lagu sheegay kuwaas oo u baahan xal waara. Istaraatiijiyadan ayaa ah mid sanado fara badan loo dhigay sida uu sheegay madaxa hay'adda UN OCHA Justin Bradley oo hadlay
And we hope to see it funded more generously than last year's plan was.
Waxaan rajaynayaa inaan aragno in loo maalgeliyo si ka wanaagsan sidii sanadkii hore. Waxaan aaminsanahay in istaraatiijiyadaasi ay noo ogolaan doonto inaan hore ugu soconno heerkii aan hore u gaarnay ee aan maanta eegnay. Waxaan markaa qorsheyn karnaa qorshaha labaad ee siyaasadda saddexda sano ee soo aadan. Tiradu way wanaagsanaan doontaa, xaqiiqduna waxay noqon doontaa mid ka duwan midda hadda.
The reality will be different.
lacagtaasi la haybinayo ayaa la doonayaa in lagu daboolo baahi dhinacyo kala duwan leh oo ay ka mid tahay nafaqo celinta caruur tiradooda lagu qiyaasay nus milyoon daadooduna ay 5 sano ka yar tahay waxaana la sheegay in 6,000 oo ilmahaasi ka mid ahay ay qarka u saaran yihiin inay geeriyoodaan baahida kale ee taagan waxaa ka mid ah biyo nadiif ah caafimaad deegaan waxbarasho iyo badbaado dhanka nabadgelyada dhibaatadu waxa ay ka jirtaa guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya iyadoo si gaar ah loo soo hadal qaaday kuwa waqooyi ee El Niño ay saameyn ku yeelatay si ay hay'adaha iyo NGO-yada gargaarka qaybinaya ay goob walba u gaaraan waxaa lama huraan ah in ay maamul goboleedyadu ka warqabaan sida uu Xuseen Maxamed Cumar Arte ra'iisul wasaare ku xigeenka
And we are also trying to ensure that involved as well as the regional authorities to be part of that policy.
Waxaan sidoo kale isku dayeynaa inaan xaqiijino in siyaasadaas ay ku lug lahaadaan sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka. Haddii halkan laga diiwaangeliyo iyo in la wadaago kharashaadka diiwaangelinta iyo waxaad haysaan, waxay noqon doontaa wax looga shaqeeyo gudaha siyaasadda iyo heshiiskaas. Markaa taasi waxay aad ugu fududayn doontaa in hay-adaha dawliga ahayn ay ka shaqeeyaan qaybaha kale ee waddanka oo idil oo aan keliya Muqdisho ahayn. Markaa sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in caqabadaha qaar ay yaraan doonaan, gaar ahaan marka ay timaado qaybaha sharciyada iyo siyaasadda.
Dadkaasi loo qaylo dhaaminayo waxaa ka mid a qaxooti tiradooda lagu sheegay 30,000 oo ruux oo ka soo cararay Yemen, Soomaaliyana lagu soo dhaweeyey, iyadoo la tilmaamay suurtagalnimada inay tiradaasi sii korodho. Evelyn, oo ku hadlaysay magaca hay-adaha aan dawliga ahayn ee UN-ka bahwadaagta la, ayaa carabka ku dhufatay in caqabado fara badani ay hawshooda ku xeermaan marka dadka tabaalaysan ee Soomaaliya ku sugan la kaalmaynayo, laakiin ay iyagu si kastaba ku dadaalayaan fulinta hawsha ay u guntadeen.
In spite of these operational challenges, partners have reached nearly 2.5 million people with some of the most urgent life-saving assistance required.
Iyadoo ay jiraan caqabadaha howlgalka naga haysto, ayaa dalalka nala shaqeeya waxay gaareen ku dhawaad 2 million iyo bar oo qof oo badankood ahaa kuwa ay haysatay baahi degdeg ah oo dhinaca nolosha ah. Taasi waxa ay ka dhigtay Soomaaliya mid ka mid ah meelaha ugu adag ee laga howlgalo ee shaqaalaha iyo ururada gargaarka ay ka howlgalaan. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha gargaarka waxay yihiin kuwo ka go'an inay gargaar gaarsiiyaan meel kastoo ay baahi ka jirto iyo maalin kasta. Marka ururada aan dawliga ahayn iyo shaqaalaha gargaarka waxay noqdeen inay ku shaqeeyaan geynta gargaarka badbaadinta nolosha iyo isku dheelitirka waajibaadka daryeel.
Delivering life-saving aid and also balancing it with the duty of care.
Jaafar Kukai, VOA, Muqdisho.
VOA.
Caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanaya halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana. Qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorkarna.
Qaramada midoobay ayaa codsatay lacag gaaraysa 885 milyan oo dollar si ay u gargaarto 3 milyan oo iyo bar dad ah oo Soomaaliya u baahan gargaar degdeg ah sanadkan 2016. Hay'adda qaramada midoobay isku dubaridka arrimaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho uga dhawaaqday waxqabadka bini'aadanimo ee sanadkan 2016, waxayna ugu baaqday beesha caalamku inay hubiso deeqdan inay noqoto mid waqtiyeysan oo aan la saadaalin. Qorshahan lagu dhawaaqay ayaa imaanaya iyadoo ay jirto baahi bini'aadanimo baahsan oo haysata dad lagu qiyaasay ku dhawaad 5 milyan oo u baahan taageero naf bini'aadanimo. Hay'adaha qaramada midoobay waxa ay sheegeen in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacayaala ay muddo badan sugayeen sidii ay xal loogu heli lahaa mashaakilaadkooda, iyadoo qiyaastii 308,000 oo caruur oo ka yar da'da 5 sano ay haysato nafaqo darro, ku dhawaad 56,000 oo caruurtaasi ka midana ay qarka u saaran yihiin dhimasho.
Iyadoo qaramada midoobay ay doonayso qabashada wareegga cusub ee wadahadallada nabadeed ee dalka Siriya maalinta Isniinta oo maalmo ay ka harsan yihiin, ayaa haddana wax heshiis aan laga gaarin cidda ka qaybgalaysa wadaxaajoodkaasi, taasi oo shaki gelinaysa in wadahadalladu ay bilowdaan waqtigii loo qabtay. Ergagaarka ee qaramada midoobay ee Siriya, Stephen de Mistura, ayaa bishii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay in wadahadalladaasi ay ka bilaaban doonaan magaalada Geneva 25th January. Ergaga ayaa sheegay inuu haysto taageerada koox ka kooban 17 dal oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Rushiya, laakiin dalalkaasi ay tahay in weli go'aan ay ka qaataan kuwa ay yihiin kooxaha mucaaradka ee Siriya ee wakiiladu u soo dirsan doona miiska wadaxaajoodka.
qaramada midoobe ayaa waxa ay sheegtay in 19,000 oo dad lagu dilay dalka Ciraaq tan iyo intii u dhaxaysay bilaha January sanadkii 2014 iyo October sanadkii tagay 2015 iyadoo 3 milyan oo dadana ay ka barakaceen guryahooda sar u kaca qalalaasaha dalkaasi waxa uu la kulmay oo iyana ugu darsoontay iyadoo ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyiga iyo galbeedka Ciraaq inay gacanta ku dhigto taasoo keentay inay soo jeediso dareenka shaalamka bartamihii sanadkii 2014 markaasoo bilaabatay duqoyntii ka dhanka ahayd kooxda
saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan waxay sheegeen in qof la tuunsan yahay inuu isa soo midaamiyey maanta oo talaada qarax uu ku dilay ugu yaraan 12 qof una dhaawacay qaar kale oo badan dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegayaa inay ka tursanaayeen ciidamada amniga kooxda Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dad goobjoog ah ayaa sheegay in qof bom isku soo xiray uu dhugdhuglay la soo galay bar kontrool oo ciidan oo kala qaybisa degmo qabiilaadka aan degreyn ee Khaybar iyo magaalada Peshwar qaraxaasi ayaa khasaare gaarsiiyo oo kale gawaari iyo mootooyin halkaasi ilay
habeen wacan mar kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da toddobaadkan waxaa magaalada kismaayo ka qabsoomay shirka madasha wadatashiga qaranka oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalkaba shirkan ayaa waxaa uu ahaa in go-aan looga gaaro nooca doorasho ee soomaaliya ay gelayso sannadkan dhammaadkiisa hase ahaatee shirkaasi waxa uu soo xirmay iyadoo aanan isfaham laga gaarin arrinkaasi waxaana mas-uuliyiinta shirka ka qayb galay ee sheegeen in kulamo dambe laysugu imaan doono haddaba maxay yihiin aragtiyaha miiska yaalla ee laga doodayo maxaase keenay in shirkan isfaham waa lagu gaaro wariyaha v o a ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay jibriil ibraahim cabdulle oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee c r d
marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka magaalada dadka degan magaalada Kismaayo oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed soo dhaweeyay iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo hanti Soomaaliyeed ku bixiyay in shirkaas qabsoomo waan wax lagu farxo in Soomaali dhexdeeda shirka dhaco Soomaali qarashkeeda la baxdo iyadoo hay'ado kale oo caalami ah shaqo ku leh marka wax lagu farxay ee xaqiiqdii waan ku ficneyd in lagu abaalmariyo in shirkaas guul ka soo baxdo laakiin ma aysan dhicin shirkan wuxuu daba socday shirro hor u soo dhacay wuxuuna ahaa mas'uuliyadda dawladda Soomaaliyeed ee qaranka ee loo xil saaray in ay wadanka gaarsiiso doorasho hal cod iyo hal qof ah markii la doortay bishii September 2012kii bishii September sanadkii 2012-ka nasiib xumo duruufo badan oo jira awgood oo naadda waqti gelinaynin maysan suuro gelin dowladdu waxa moodaa inay arrinta waxba ka qaban weysay markii la soo gaaray horraantii bishii sanadkii 2014-ka ayaa waxa bilaawday walwal ka imaanaya caalamka iyo walwal ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed oo dhahayo waqtigeena waxa ka haray sanad iyo wax la mid ah ama laba sano ka hartay welina wax aad ma laha taasa marka waxay keentay in la abuuro qaabab kala duwan ee suuragalka dhigaayo in doorash ay dhacdo iyadoo laga tixraacayo inayna hadda macquul ahayn marka qodobka uu horeeyay isku waafaqay xaqiiqda wuxuu ahaa waagaas in aysan macquul ahayn inuu dhaco cod iyo hal qof inay dhacdo inaysan ahayn oo ay macquul ahayn xaqiiqda dawladda iyo mas-uuliyiinta qaranka ay gabeen mas-uuliyadda saareed taas marka waxay keentay in la abuuro qaab ka duwan qaababka lagu xalli karo amba suurgal ka dhigi karo shacabka Soomaali in laga qayb geliyo doorasho amba sida ugu fiican lagu qaban karo doorasho wadanka inay ka dhacdo
marka qodobada muhiimka ee culayska keenay ama la isku mari waayey muxuu ahaa shirkaas
waxaan rabaa muqtar xogeedan dib u noqdaado raaliga ah qaababka waxaa ka horreeyay marka waxyaabihii dhac maxay ahaayeen waxaa la soo diyaariyay dokumenti lagu talinayo la leeyahay qaabka wax u socon lahaayeen maadaama mas-uuliyiinta qaranka intooda faraha badan la ayay u cadeysteen inay qayb ka yihiin doorashada ka qayb galan ay rabaan xilligii shaqada qabalahayeen ay gabeen waxaa caalamku soo jeediyay iyo Soomaali badan oo dadka kamid ah soo jeediyeen in mas-uuliyadda iyo qaabka wax loo qaybinayo ama qaabka loo isticmaalayo in la ballaariyo oo waxaa la abuuray shirkii wadatashiga ee October ka dhacay 19-kii 20-kii magaalada Muqdisho waxyaabihii kasoo baxay wuxuu ahaa wax principal la yiraahdo ama aragti la isku waafaqsan yahay taasoo awoodda ka qaadaysay hal koox inay qaadato oo ay noqoto wax wada leeyahay maamul goboleedyada oo afar ahaa iyo in la isku daro mas-uuliyiinta qaranka oo saddex todobada qofood oo wakiil ka ah maamul goboleedada dalka ka jiray xilligaas iyo mas-uuliyiinta qaranka oo saddexdooda madaxweynaha Ibrahim ministerki iyo gudoomiyaha baarlamaanka inay noqdaan dadka hoggaanka u qabta barnaamijkaas hadii go'aan la gaarayo go'aanka uu noqdo go'aan la wada leeyahay oo cid gooni u lah aysan jirno waxaaba ka soo baxay markuu wuxuu ahaa afar qodob oo la socoto afarta qodob waxa la yiri ha la horgeeyo shacabka Soomaaliyeed marka bishii November 16-17 shirar lagu qabtay wadan gudihiisa ilaa shilix magaalo oo arrimaha lagu bandhigay afar qodob ay ahaayeen waa markii la soo noqday waa tilisu gu magaalada Muqdisho in marka afar qodobtaradii ka soo baxday ay dadka soo jeediyeen in magaalada Muqdisho lagu shiro oo qodobada dib loogu noqdo la isku waafaqo ma dhicin waqti dheer ay qaadatay meeshaas markaa waxay abuurtay in ay ka soo baxdo todoba qodob ay ka soo baxdo todobada qodobba qodobka ugu dambeeyay dhahay markaa ugu dambeeyso waa in madama go'aan sax la gaari waayay bisha 19ka January in magaalada Kismaayo ay ku kulmaan shirkan sababta uu ku yimid kaas buu ahaa
waan gartay markaa maxaa dii natiijo u kala shirka ama wax lagu heshiin waayo
shirki markii lagu heshiiyay bisha January 19keedii in lagu qabto magaalada Kismaayo waxyaabaha lagu heshiiyay ama laga hadlay waxay ahayd inta u dhaxeyso 20kii bisha ama 20kii bisha in December ila la gaar 19kii bisha December in waqti la galiyo oo madaxdi qaranka wada hadlaan la isku tago oo shirka Kismaayo markii la tagay uu noqdo waa markii labaad oo guldaro laga baqayo in shirkaas inta la gaarin koor waqti la galiyo oo la isku yimaado ma dhicin marka waxay keentay abuurtay in mas-uuliyiinta qaranka ayan ku wareegan waxa ku qorux badan marka in madaxdi qaranka isku tagaan mid isku raadiyaan deegaanadii ku wareegan ayaga isqanciyaan oo marka ugu dambeeyso Kismaayo la tago iyadoo ay cadahay jidka la mari lahaa oo guusha kasoo bixi lahayd la tago ma dhicin marka waxa la isugu tagay magaalada Kismaayo iyadoo cid ka hadashay xilli 15 cisha ah amba ku dhawaad 20 cisha ah cid la hadashay aysan jirin markaas waxa Kismaayo ay noqotay in haddana dib loo bilaabo wada hadalka wada xaajoodkii waqtiga uu leeyahay macna 5 cisha ama 6 cisha go'aan mustaqbal aad u culus lama qaadan karo
hadda waa gartay marka Kismaayo markii la tagay madaxda miyeysan gooni gooni isku arkin oo kulamo gaar-gaar ah ma jirin miya oo arintaas ay ku falanqeeyaan
way jirtay kulamo gaar-gaar ah ay qabteen way jirtay laakiin dibka wuxuu ka taagnaa waxay ku qorux badnayd shirarka noocaan oo kale markay dhacayaan caalamka gudaha wadanka marka dhacayaanba iyadoo la soo xeeriyay laga soo hadlay la soo qanciyay waxa la isku afgartaa la tagaa saan shacabka niyadda looga jilay maadaama midkii ka dhacay December waxa lagu gaari waayay go'aan lagu gaari waayay xaqiiqda ummada Soomaalida caalamkan ay fiirsanayaan Soomaaliya leeyahay hoggaankii Soomaaliya ugu sarreeyay waa markii ugu horeysay wali markaa waxa uga duwanaa qof ku dhex jiro ajnabi ama jiro Soomaali dhexdeeda ahayd rajab badan waxa ka qabeen shacabka Soomaaliga go'aan inay qaataan markuu fakarku dhib ma laha in dad Soomaaliyeed intay isku yimaadaan anba caalamka meesha tartan qoto wada hadal dhex galan oo wada hadal ka fashilmo adduunka ka dhacda wax mucjisa hadda anba dhib weyn kama iimaanay laakiin muhiimadu waxa ay tahay xilliga aan ku jirno dibka ummada Soomaaliyeed haysto waxay ku qorux badnayd in waqti la galiyo waqti lama gelin marka taasa waxay hadda abuurtay marka in muddo ku kooban 7 cisho gudahood iyo 5 cisho iyo 6 cisho gudahood dadka dadka ka fiiri in la yiraahdo go'aan aan gaarina iyadoo waqti la soo gelin
kaasna wuxuu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista ee CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle waxa uu warramayay wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh. Haatana Britain. Muslimiinta dalka Britain ayaa waxaa shaki ay ka muujiyeen qorshe uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron, kaasi oo faraya haweenka Muslimiinta ee magangelyo doonka ah ama qorsheysanaya inay ku noolaadaan Britain ay ku qasban yihiin barashada afka Ingiriiska haddii aysan baran luqadana dib loogu celin doono halkii markii horeeto ay ka yimaadeen. Haddaba wariyaheena V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrintaasi warbixintan uga diyaariyey.
Muslimiinta dalka Britain ayaa si weyn uga hor yimid hadalka soo yeeray ra-iisul wasaare David Cameron oo sheegaya in haweenka magangelya doonka ama doonaya inay ku noolaadaan dalkan Britain waajib ay ku tahay barashada afka Ingiriiska marka qofku uu joogo 2 sano iyo bar. Haddiise ay ku guuldareystaan barashada luqadda, xilligaasi laga masaafurin doona dalka oo dib loogu celin doona halkii ay ka yimaadeen markii hore. Qorshahan ayaa danta ugu weyn ee laga leeyahay lagu sheegay sidii haweenka Muslimiinta ahi ay u dhex geli lahaayeen bulshada inteeda kale. Talaabadan ayaa lagu wadaa in la dhaqan geliyo bisha Oktoobar ee sanadkan 2016, waxaana ay talaabadan saameyn ku yeelan doontaa qoysas badan oo ku nool dalkan oo aan awoodin inay ku hadlaan luqadda Ingiliishka iyagoo muddo badanna ku noolaa dalkan. Mana jirto wax u damaanad qaadaya haweenkaasi muslimiinta inay dalka sii joogaan haddii aanay horumar ka sameyn luqadda Ingiliishka. Ayaan Maxamuud Canshuur waa agaasimaha xarunta dhaqanka Kate ee fadhigeedu yahay magaalada London, waxa ay sheegtay in talaabadani ay tahay mid lagu faquuqayo haweenka muslimiinta ah.
Walaal, arintani waa arin fool xun oo khaas ahaan dumarka ku fool xun oo lagu talagalay maarag un dad markii horeba dhibanaa in lagu sii cusuradeeyo maadaama gooni loo faquuqayo dumarka muslimiinta oon ahayn sharci qabanaya dumar oo idil. Tanina waxay runta salka ku haysaa wax looga bartay xisbigan talada haya oo iminka unuu sii xoojinayo maxalle talaabooyinka. Nasiib darradu waxa weeye xisbigan talada iminka dalka haya waa xisbigii markii horeba jaray iskuulladii afka lagu baranayay. Markii laga soo wareegay intaas oo sanadood, haddana inay yiraahdaan dadkii afka ma yaqaanaan, taas horta waa iyagu sabab arrimaha u sabab yihiin. Talabaadna waxa weeye taariikhda weli ma hayno islaam weyn oo wax qarxisay oon afka aqoonin. Marka waa dhibaato iyadana laga doonayo dad ama cid ayan qabanin. Waanu arkaynaa wax badanaa waxa xagjirnimada ama wax qarxiya waa dhalinyaro badan yihiin. Marka dumarkan waxa laga soo doonay maanta waa wax dalkoo dhan ka ama kaagiyey.
Ra-iisul wasaare Cameron waxa uu ku doodayaa in qorshahani aanu saameyn ku yeelan doonin oo keliya haweenka muslimka ah, hase yeeshee uu isku mid u qaban doono dhammaanba dadka magangeliya doonka ah ee fiisaha 5 sano doonaya inay dalkan ku soo galaan, kuwaas oo laga qaadi doono imtixaan ka hor intaan loo ogolaanin in ay helaan sharciga dalkan. Ku dhawaad 38,000 oo haween ah oo muslimiina ayaa la sheegay in aanay awoodin inay ku hadlaan gabi ahaanba luqadda Ingiliishka, kuwaas oo ku nool dalkan Britain. Waxaa sidoo kale jira 190,000 oo haween ah oo sidii la rabay aan ugu hadlin luqadda. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa qorshihiisa isagoo difaacanaya uu sheegay in lacag dhan 20 milyan oo gini lagu bixin doono sidii luqadda looga horumarin lahaa haweenka muslimiinta ah ee ku nool Britain. Inkastoo xisbigiisu ay albaabada isugu dhufteen goobo lagu baranayay luqadda si loo beekhaamiyo dhaqaalaha dalka, waana wax ay inta badan dadka muslimiinta ahi ku eedeenayaan xisbiga conservative-ka. Mar kale ayaan Maxamuud Canshuur ayaa arintan ka hadlaysa.
Taasi horta da'dan laga hadlayo oo ay nambarka ay sheegeen waa dumarka 50-ka waaweyn. Waa la og yahay qofku markuu da'da taagan yahay inay ku adag tahay inuu luqad cusub barto, marka maaha dhibaato cusub. Talabaadna waxa weeye haddii shuruucdan cusub ee ay kasoo jeedo wadno wanaagsan oo doonaya dumarku inay horumar gaaraan, dhib ma laha. Laakiin waxaa dhibaatadu ugu weyn tahay sharcigan maadaama lala xidhiidhiyey argagixisada oo laleeyahay qofka hadduusan afka aqoonin, waxaa laga yaabaa inuu dhalo ubad argagax ah. Marka waa mabda' cusuriyo oo ka turjumaya fikirka oranaya in qofku hadduusan kula af ahayn ama kula diin ahayn inuu cadowgaaga yahay. Marka runtii iyadoo fiican tahay in afka la barto oo dal walba joogta afkiisa la barto oo dhaqankiisa wax laga ogaado, haddana maaragtay tani waa faquuq iyo runta gardarro aan geedna lagu soo waaban.
Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu ku faanay in Britain ay tahay dal ay ka jiraan kala duwanaanshaha midabka iyo diimaha, inkastoo ay jiraan dad yar oo ka shaqaynaya kala qoqobka bulshada. Waa sida ra-iisul wasaaraha Britain uu sheegay, kuwaas oo aan loo ogolaan doonin wixii dhibaato ku ah qiimaha Britain. Talaabooyinka noocan ayay u arkaan dad badan oo muslimiin ah inay yihiin kuwa qallafsan oo kor u sii qaadi kara nacaybka bulshooyinka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere
iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah dhin siyaasiya isla markaana ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika. ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa Dr. Saadiq Eenow
25 sano dabadeed in maaragtay iyadoo doorasho la qaadayo sanad ka dhimantahay misana hay'adda saddexaad waa hay'adda iska tabar daran hay'adda garsoorka ee labadii hay'adood ee waaweynaa madaxtooyada iyo baarlamaankii ay wax yar isla meel dhigi laayeen waxa aad loo xumaado weeye inay isfahmaan oo dadka iyo dalka u danqadaan oo taariikh baa socotay iyaguna ay taariikh wanaagsan sameystaan bay ku qurux badnay 19kii January markii dawladdu dhaxay burburtay waxaa jira oora qurux badan oo geel jirteen ay geela ku waraabsadaan markay shaqeynayaan way iga haysa waxa yiraahdaan taladii dhismayd waa dheeliday oo waa taa dhacday dhitadeeda maal waagaasay taladii Soomaali ka dhacday in la waayo tan iyo waagaas wax u ciidamaya wax runtii laga xumaado weeye
maanta waxaan haystaa hawlo fara badan oo higsigii 2016 u baahan in la dhameystiro oo la dhameystirin nabadgelyadii oo qiiqii ku jirta Soomaaliya qaabkii federaaliga Soomaaliya la dhameystirin qaabkii maxkamadii dastuurka ahayd oo kala saxay lahayd waxyaalahan dawladda dhexdeeda markii la iska dhex qabsado oo aan wali la hagaajin tan sanad oo ah badii Soomaaliya iyadana dowlad lagu soo yahay inuu jira hoose xisaabtan dhexe iyo xisaabtan kore
Dr. Cali laakiin wax xisbihi ma jiraan haatan baarlamaanka marka waxaad leedahay dib ha u dhigeen oo waqtigan waqtiga ku habboonaa ma ahmiyad leedahay
walaalle anuu san uga warqabo baarlamaanka hawluhu qabtay oo qaas ahaan sharci gudbinta ah waxyaalo yar yar buu qabtay mashquul maanta waxa lagu yahay 2016 ee qaabkii baarlamaanka ay ku iman lahaayeen nimanka baarlamaanka maanta ku jira nin walba wuxuu ka baqayaa inuu san iska arkin shishada 2016 dabanad iman doona su'aasha marka waxa la isku hayaa waxa weeye maqaabkii hore oo dawladdu lagu keenin jiray oo ismada keenin jireen baa lagu iimaanayaa mise qaabka dawlad goboleedyada ay ku iimaaneysa taas maanta waa waxa ugu dhib badan oo maanta Soomaaliya ka taagan oo maanta waxaad u maleysaa in arintan ay tahay arin xukun isku haysto ah
waa tahay Dr. Saadiq Eenow
dawlad sideedaba hadii la qeexana saddex waxba lagu macnaayaa dad iyo dal iyo hanaan hanaanka iyo dalka labaduba dadka ayuu adeegaya macnaha dawladdu waa dad isku soo duudub saddex galba ay leedahay waxa weeye awood iyo is-xisaabin iyo cadaalad hadii awoodii la waayo is-xisaabinta iyo cadaaladdii ay jiddo taasi waa fawda is-xisaabin iyo cadaalad ma jiri ka dhawaayo awoodii law enforcement baa ka maqan meeshii hadii awoodii dawladeed ay jirto cadaaladdii is-xisaabinta ay maqan tahayna iyana waa fawda oo dawladdiiba awooddeedii ku dulminaysa dawladan cadaaladii xisaabina qoreen marka sideedaba baarlamaan shacabku waa inuu dadkan u doorto baarlamaanka uu xisaabiya baarlamaankuna dawladda uu doortay waa inuu xisaabiya xisaabintaas dabada laysaysto waa nolosha ku hagaagta dibka jira wuxuu yahay horta ninka siyaasiga sidiisaba dawlad ma dhiso taariikhda lagu mahayo siyaasi dawlad dhisay lama hayo laakiin waxa la hayaa oo badan dawlado oo siyaasiyiin dudumiyeen dawladda waxaa dhisa dad vision leh dadka vision kaleena waxay ka dhaximaan karaan xisbiyada xisbiyadeena ilaa maanta waa la diidan yahay
haddaba hadii aanay jirin is-xisaabtan iyo hay'adihii waxaan maaragtay xagga sharciga iyo sharcida diinta imaamka sidee lagu gaari karaa marka xal ku saabsan in dawladdii ay sii socoto oo muddadan gaaban new deal kan iyo 2016 doorashooyinka lagu gaari karaa dhata cali cadaaw
horta yasin waa inaad ogaataa maanta soomaaliya hantaan xaqcantana ugu jirma jiraan markaanu fiirino dhinaca nabad sugidda waxaan u dhaxaynaa aaminsan iyo shabaab markaad fiiriso dhinaca dhaqaalaha dawladdu meel ee dhaqaale fiican ka hesho ma jirto waxay u dhaxaysaa xoogaa shilimaad yar oo fudooyinkaas ka hesho iyo macaawimada dibadda looga soo diro saasoo ay tahay war hala yaabo inaan dawladdan yarta oo tabarta daran hala yaabo inaan dawladdan yar oo tabarta daran ay waqti hala siiyo tan kale oo meesha taagan waxa weeye waxaa harsanba waxaan sanad ka badnayn sanadka hadda maysto system ka meesha jooga sababtoo ah system ka sida lagu burburiyo way fududahay sida lagu dhiso muddo qaadata marka anigu waxay taladeed tahay wargudi ha la hagaajiyo oo Soomaalinimo ka muuqato oo aan labada dhinac u kala eexanin oo oranaya oo matali kara maxkamad sare oo dastuuri ah hal isugu
system fiican halaga shaqaysiin uu keenay
danti guud laga hormariyo danka sto kale waxaan noo dhisnayn audit ki guud anti dowr ki guud oo ilaalin laha shilin kasta oo dalka soo gala ama ka baxa meel uu ka soo galo meesha ku baxo waxaan kaloo noo dhisnayn maxkamadii dastuuriga dawladdu qaarna korbay ka dhismaan oo korbay ka yimaadaan qaarna hoos bay ka dhismaan oo dadweyne foojigan oo aqoon leh oo og waxay rabaan baa dhista kuwa kor ka dhisma badana waxay ku dhammaadaan silic iyo rafaad iyo wareer iyagana waa isdhibaan dadkana waa dhibaan taana marka lama gaari karo haddaanan la helin xisbiyadii ma garanayo sababta loo diidan yahay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahay dr saadat eno oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee puntland ahaana guddoomiyihii xisbiga midnimo iyo dr cali cadaawe oo ah ishaguna ni siyaasi ah aadna uga faallooda arrimaha siyaasadda ee afrikada bari yaasiin ciise wareere v o a nairobi
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay doodaasi gaabanna isaga ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axadii toddobaadkan waxaa la dhaqangeliyey heshiiskii laga gaadhay hubka nukliyeerka ee dalka iiraan saacada kadib markii la shaaciyey in si buuxdo heshiisku u dhaqangelay ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha maraykanka barack obama oo sheegay in maraykanka iyo dalalkii kale reer galbeedku ay ku guulaysteen inay iiraan ka hor joogsadaan inay hubka nukliyeerka samaysato haddaba si guud sidee ayaa heshiiskan dhammayska tirmay loo arkay waa kan cabdicasiis cali sartan oo siyaasadda caalamka aqoon u leh kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar
horta waxaa la odhan karaa heshiiskan la gaaray wax lagu qasban yahay buu ahaa gobolkana wuxuu ka badbaadiyey dagaal xun oo dhibaatooyin fara badan ka dhacaan oo kuwii hore ka daran maadaama saas ay tahay oo dagaal dhib badan uu badbaadiyey in badan waa lasoo dhaweeyey heshiiskan waxaa la odhan karaa dowladda keliya ee diiday ee si cad u diiday waxay ahayd dowladda yuhuudda dowladaha khaliijka sacuudiga iyo isbahaysigiisa iyo carabta in badanoo ka mid ah dowlado kale oo laga yaabo dowladaha muslimiinta iyagu si toos ah uma diidaynin heshiiskan laakiin miraha ka dhalan kara ayaa lagu kala duwan yahay habka loo akhriyey
haddii haddaba aynu midmid u eegno dhinacyada ay arrintu khusayso sidee carabtu u arkaan heshiiskan sidee iiraan ay u aragtaa waa samaxayta maraykanka iyo reer galbeedku
reer galbeedku iyagu heshiiskan waxay ku gaareen natiijo ah in laga hor istaago iiraan inaanay qumbulo nawowi ah samaysan oo guul weyn bay u tahay iiraanna waxay ku gaartay in barnaamijkeedii nawowiga hab nabadgelyo inuu u socdo loo ogolaaday iyo dhaqaalihii laga duniyey iyo maalkeedii xabisnaa iyo waxaas inay soo ceshato haddii marka heshiisku keenayo in laga indhasaabto iiraan iyo falalkeedii iyo waxa alle wixii ay gobolka ka samaynaysay waddamadani waa diidan yihiin
diidmadaas carabta ee sacuudiga hormoodka ka yahay waa ta keentay in dagaal qabow uu iyaga iyo iiraan ka dhex bilowdo kadibna xiriirkii labada dhinac u dhexeeyey uu go'o marka la eego gobolka bariga dhexe sacuudiga iyo carabta raacsan oo keliya kuma ekayn isla egta iiraan lagaga soo horjeedo waxaa iyaduna goobta joogta dowladda israa'iil oo cid walba uu heshiiskani khuseeyo ka cod dheereed
israa'iil iyadu way ka duwan tahay arrimaha ama khaliijka ama reer galbeedka iyadu waxay aad u danaynaysay in gacan laysula tago oo gacan loola tago iiraan nabad inaan waxba lagu raadin iyagoo in badan ka cabsi qabay inay nimankaasi qumbulo samaystaan israa'iil hadafkeedu marka waxa weeye mandiqadan ama gobolkan keligeed inay ka haysato nukliyeerka ama hubka nawowiga ah inay ka haysato dowlad kale oo challenge ka dhexeeyo oo muslim ah say doontaba ha ahaatee inay marka awooddaas yeelato oo iyada ama ku handido ama yani ku handidina ay isku difaacdo waayo inta badan hubka nawowiga waa hub laisku difaaco hub inta badan laisku weeraro ma aha ilaa tii u horreysa maraykanku sameeyey mooye israa'iil marka iyagu waxay taargetgarayn lahayd haddii reer galbeedkaoo dhan inta ku daba taftaan iiraan lagu duulo la baabi'iyo dadku meeshuu ka shidmayba ha ka shidmo iyadu mandiqo yaroo halkaas ahay ku gaban tahay laakiin siyaasadihii reer galbeedku ay qaadeen way ka duwanayd iyagoo ugu dambeyntii u arkay in hadafka lagu gaari karo hab nabadeed
habkaas nabadahi waxa uu Iran u keenaya faa'iidooyin badan oo dhinaca ganacsiga ah iyo waliba in loo soo daayo lacag badan oo bangiyada reer galbeedka iyo kuwa kaleba ku xanibnaa. Haddaba waa intee hantida dhabta ee dalkaas dibadda kaga xayirnayd? Waa kan Professor Hussein Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaal, waxa lagu qiyaasaa lacagta xaniban ilaa 100 billion ayaa lagu qiyaasaa, laakiin lama hubo. Bankiga dhexe ee Iran isagu wuxuu ku qiyaasaa 29 billion lacagta, laakiin maqan ma wada lahaa, dawladdu ma laha, waa shicib iyo bangiyo iyo hay-ado iyo iskale. Inta runtii hadda ka maqan ee Mareykanka soo uga imanaysa waa 1.7 billion baa hadda degdeg ugu imanaysa oo lacag oo kaasha, iyo 2.3 billion oo uga iman doona kambaniga shan la yidhaahdo oo magaranaysa ku leeyihiin. Haddii la isku soo koobo, waqtigan dhow waxa uu iman doona ilaa $6 billion ayaa u iman doona. Arrintii magaranaysa nukliyeerka ee laga heshiiyey wixii la xiriiray uunba hadda magaranaysa lagaga qaaday. Marka kambaniya Mareykanku si dadbanba uga faa'iidayaan oo kambaniyadii ay la xiriirayeen awale bangiyadii kale adduunka, kambaniya waaweynaaye adduunka ee la yidhi hadhow hadla la xiriidhaan ma bacbishirin kartaan, kuwiiba la xiriiri doonaan oo ay wax ka heli doonaan. Waxayna rajaynayaan in cunuqabayntaynta kalena la qaado haddii xiriirku uu wanaagsanaado.
Professor Hussein Warsame ayaa intaasi ku daray in Iran ay noqonayso dal dhaqaale ahaan xoog badan haddii heshiisyadan lala galay ay wada taabo galaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay heshiiskii hubka nukliyeerka ee Iran oo toddobaadkan dhaqan galay. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan aad buu u mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka ee uu nala socodsiinayo Ibraahim Xasan Daanduray. Bal barbarkayga midig ayaad fadhidaa, waayadana adiga ayaa dhinaca heesaha noo qaabilsanaa. Maxaad noo soo qabata caaw?
Waxaan aadaynaa heesihii dhexe codadkii macanaa ee Xasan Aadan Samatar iyo Xaliimo Khaliif Mogol.
Waa gartay, waa tahay.
Shadow in a high, I'm a damn choice, I'm a little bit of a
السلام زار ماذا حيا وذر حيسي أستاسي عشقة حباي عندي
وطهي عدد كاسي إباو رحمة حليمة خليف عمر مغول إيو حسن أدن سمطر أيان دادك أغسي تقدونا وأنيقو أسارة عبد أحمد إبراهيم حسن دان دوري أو إذن لأسمة دافنا وحاسي مردو إذن كسو مغان برنامجكي وقوان كالا I'm